GPR adatlı bir radiyatik. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2021 yılın 31. May, Heptanın 1. günü. Heptanın cemi Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi yazıda dinlemeye çağırıyor. Odalı son haberler dinle. Olar bilen hizmen yoksa nanına kurban tanış ediyor. Belarus'un oppozisiya lideri Svetlana Tixanovskaya hakimiyetler geçip barayan yolovçu sorunu Minsk'a gönderip borttaki dissident jurnalisti tutsak edenden soň dünyanın dürlü künjegindäki adamlar tarapından bildirilen gollugy ýokary baha berdi. Tixanovskaya 29 maýda Vilniusda jurnalistlere Litwada we bütün dünýäde görýän gollugym maňa diýsen täsir etdi dedi. Tixanovskaya Belarus'un oppozisiýasy bilen global araýdaşlyk gününiň çägini bir näçe Ýewropa paýtagtynda geçirilýän protestler wagtyna çykyp görledi. Ol meşhur blogçy türmede galan we günäli tapylan ýagdaýyna ýene käni ýyl tutsaglykda oturjak adamsy Siyarhi Tixanovskaýanyň tutsak edilmeginiň ilkinji ýyl dönümine hem protest bildirilmegine çağırdı. Araýdaşlyk görüşleri Kiýewde we Warşawada da geçirilýär we uçar ýolundan soglandan soň 23 maýda söýgülsi Sofia Sapega bilen birlikde tutsak edilen Belarus jurnalisti Roman Protasevichin ene tasgym çykyp görledi. Warşawada ýüzlerçe demonstrant Protasevichin we Sapeganyň suratlaryny alyp Belarus oppozisiýasynyň gyzyl we ak gaýdagyny galdyrdy. Belarus hükümdarı Aleksandr Lukashenko Soç şehrine Rusya'nın Karadeniz şifahanasında Rus prezidenti Vladimir Putin'le duştuğunun ikinci gününü geçirdi. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov 29. mayda geçirilen gepleşikleri resmi değerliyip hasiyetlenirdi. Bunun öngör summitin dini bir gün devam edecektiğini aydıptı. Şeyli de Peskov jurnalistlere Rusya'nın Belarus'a verilen 1,5 milyar dolarlık kardın ikinci 500 milyon dolarını hem yakın vakitte iyi vermeye tayyardığını aydı. Lukashenko geçen Ağustos'ta geçirilen ve kalplaştırılan neyilip ıglan edilen cedelli prezident sayılığının yeri hem içerki hem daşarkı basışlara, halkarı yazgarmalarına sede var varlı. Lukashenko hükümeti sayılığı neticeleri ıglan edilenden son dören köpçülüklüğün demonstrasyaları kalapli basıp yatırdı. Ama muna aramızdan Lukashenko'nun esasi aranı olan Orsiyet Belarus hükümetine siyasi teyinki ve mali kolluğunu vermeğini devam ettiriyor. Günnogur Eýrany Owansanyň Günwatar Hyrat welaýaty bilen baglanyşdyrmak üçin urulýan demir ýolunyň goýunyna ýarylan bomba Owansanyň howpsuzlyk güýçleriniň 6 agdasyny öldürdi. Hyrat söýütiniň häkimi Wahid Katali öldürilenleriň demir ýolunyň Goryan etrafynyň geçýän ýerini goranlyklaryna aýtdy. Owansanyň demir ýol gurulugy 29 maýda Eýran Owansan infrastruktura taslamasyna edilen hüjümi tasdiq etdi. Gurulup gutorlusa 225 kilometre uzayan Serhetyaka yol Eýranyň Xaf şäherini Günwatar Owganstanyň Hyrat şäheri bilen baglanyşdyrar. Owganstanyň Demirgalyk Günnogor Kapisa welaýatynda bolsa toy dawarasyna atylan minomet azynyň 7 adam öldürdi. Şeýle de 29 maýda Demirgalyk Parwan welaýatynda talipleri we universitet mölümlerini alyp barýan mikroawtobus yol ýakasyndaky bombanyň üstünden baranyna azynyň 4 adam ölüp 11 adam yaradar bolly. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halkynyň bayramy münasibetli onuň gurak kalça Türkmenistanyň at gadanan halçısı yen hormatlı at takdi. Biz dünya meşhur halları dokuyan halçılarımızın çekken tutonerli ve dörözülüklü rehmetini yokor baka veriyar deyip 30. mayda gol çekilen karardaydılar. Döwlet dostunun sözlerine göre Türkmenistan'a halçılık sunuğunu östürmeye ayratın ün verliyor. Halçı gelin yılların işlemekleri ve din almakları için ehli bir uğur şertleri dörödülüyor. Emma metduatta edilen davralı sözlere karamazdan yurtta göğürleri devlet baydağını beden Türkmen halçılığına bolan ıhlasın yıl yıllan ağdalayanını kaydılıyor. Bunun sebebi devletin azat doğalar katnaşıklarına geçmekte dörödeyen emel kıyınçılıkları. Neticede Türkmenistan'ın halçının rekmetine töleneyen hakın pes olmağı. Daşarkı vazarlara çıkarılayan hallara vasılayan bevot. Halinin bir adamın şahsiyet kultunu davaralandırmakta ulanılmağı. Meydanına ayak astına düşürülmeği ulan düşünürler. Türkmen halçılarının kaviri öğüllerini hükümet tarafından in oğulayan ve in boğulayan senetçiler deyip adlandırıyor.